på
Helså
Løs.
En,
to,
podcast.
Ja, det var det det var.
Obsedentlivet.
Det var det du ville ha.
Ja, det var det jeg ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Og der vi I gang med en Boom. Ny episode med På Helsa Løs. Jeg Njøre Sveir Kjellvær.
Jeg Mathias Espen Sunde.
Og I dag, det vil si dagen episoden kommer ut,
yes.
Det to dager til verdensdagen for psykisk helse.
Det stemmer.
Og I år så temaet livet før og det veldig, livet under og etter epidemien.
Ja,
pandemien.
Pandemien. Call it what you want.
Ja, dette gikk bra. Ok.
Livet under og etter pandemien. Livet. Og det jo det, nå vi jo på en måte på vei inn I livet etter pandemien.
Ja, pandemien herved erklært død I Norge. Og så sier jo selvfølgelig min indre pessimist. Vi får se hvor lenge det varer.
Ja, det vet jeg at men, du sier.
Men det ser jo lovende ut da.
Det ser lovende ut. Og nå det jo en uke siden The Grand Reopening. Mm. Og det var jo noe som var nice. Du merker det jo på samfunnet også. Det litt bedre stemning.
Ja, hvor var du 25. september?
Ja, sant. Jeg var I Oslo, jeg var ute på byen, jeg danste. Jeg kan si det, jeg var ikke midt på Jungstorg klokka 4, jeg var ikke så på det, men jeg ute ved kvelden, så var jeg ute på byen og svingte litt på hoftene og koste meg.
Ja, var på konsert, ja. Det ble morspitt og hele pakka.
Å, deilig.
Tok til og med den klassiske Burger King-turen, så det ble en veldig sånn autentisk ut på byen kveld.
Ja, men det var faktisk det. Ut og pilsa, dansa, ut på gulvet, jobba litt, kosa meg, styrte litt dansegulvet, og så babben, og så rett hjem.
Ja, og byen var som en gammelt renaissance-maleri av helvete. Det var bare sånn sykt, bare masse... Jævelskap
rundt et verk. Gammelt renaissance-maleri fra helvete.
Ja,
vet du hva? Den skulle du få for, den var fin.
Ja, Men det jo også litt sånn, for det her jo det vi har ventet på, ikke sant? Vi har jo bare gått og vært sånn, når det endelig åpner opp, da skal det bli bra.
Ja.
Og så det jo på en måte bedre da, men livet går jo sin vantegang. De tingene som var vanskelig før og under pandemien jo på mange måter fortsatt vanskelig.
100%, jeg merker det jo selv også, at selvfølgelig det mye mer giv at du på en måte kan gå ut, og du kan gå på ting litt ganske så normalt, men ting man stresste med, og ting man tenkte på, og ting som var liksom problemer før, det jo en problem, altså livet jo livet. Men det jo deiligere å på en måte kunne ha et nærmere normalt sosialt liv I hvert fall.
Ja, men det også interessant da, tenker jeg, fordi at sånn, typ pandemien blir jo en slags sånn unnskyldning da, for at ting kjipt.
Mm.
Og så blir plutselig unnskyldningen borte, og så står du der, og så det sånn, wow, shit, ok, her det noe som må deales med da.
Akkurat du står I det liksom, realiteten slår deg rett I trynet, og det jo ganske spennende å finne ut av det. Det har jo helt klart blitt forsterket av pandemi, men det veldig spennende å tenke på hvordan blir det videre da, hvordan skal man takle problemene nå når man ikke har det skjoldet kanskje?
Ja, og hvorfor I all verden føler jeg meg ikke bedre?
Ja, sant. Hvorfor ikke bare en gang klokken ble 4 25. september, hvorfor ble ikke alle problemene vekk liksom?
Ja, så det rett og slett tema for dagen I dag.
Yes.
Covid-pandemien og dens effekt på psykisk helse, rett og slett.
Yes. Og for å snakke litt mer om dette her, så har vi fått med oss Sverre Urnes Jonsson, har vi ikke det?
Jo, en ordentlig tungvekter. Hvis du har sett noen uttale seg om covid-pandemien I media som ekspert på psykisk helse, så det stort sett han da.
Fett.
Mitt navn Sverre Urnes Jonsson, og jeg førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet I Oslo, og så jeg også seniorforsker ved Modum Bad, og leder av forskningsgruppen COPE, og har sammen da med mine medforskere har gjort et større prosjekt på psykisk helse under covid-19-pandemien.
Yes, det høres jo veldig bra det da.
Ja, jeg skal ikke kjimse av den CV-en.
Nei.
Men det jeg lurer på på en måte, ok, han leder COPE, han har vært med på noen studier, men hva det egentlig på en måte disse studiene går ut på da?
Mm.
Forskningsprosjektet på psykisk helse under covid-19-pandemien, det heter for MAP-19. Og jeg består jo da av en serie studier som vi har gjort, og kanskje viktig å si litt om studien først. Det jo da et større forskningsprosjekt som vi begynte våren 2020. Det var da jeg og Mide Brahimi og Asle Hoffart. Og grunnen til at vi begynte dette var jo fordi Erna Solberg gikk på TV og sa at nå skal vi sette i gang med de mest inngripende tiltakene som gjort siden 2. verdenskrig. Altså tiltak for å prøve å bekjempe og prøve å håndtere covid-19-pandemien. Og da tenkte vi tre, ok, det her vil også påvirke den psykiske helsen til den norske befolkningen. Og da sendte vi ut da, en invitasjon til å delta, og over 10 000 respondenter fra hele Norge meldte seg i løpet av kort tid. Og disse har vi da fulgt da, gjennom totalt 6 ulike måletidspunkt. Og vi har forsket både på generell psykisk helse i befolkningen, vi har forsket på temaer som ensomhet, stress hos foreldre, søvn, og ganske viktig hvis du sammenligner med andre studier, så har vi vært i vår studie veldig nøye på å måle deltakerne våre i kort tid etter det endring av smittevernstiltak, for det det vi har vært opptatt av. Det stor forskjell på å måle den gruppen vi har gjort i mars-april, kontra å måle dem igjen i mai og juni. Som vi også gjorde.
Dette jo utrolig viktig, for det jo litt som man sier også, at de startet jo ganske med en gang det ble lockdown, og det jo da på en måte effektene kommer, sånn der en helt ny tilværelse fra 12. mars liksom 2020, og hvordan man takler det, og det jo, jeg personlig har vært med i den undersøkelsen, og det bra, var, jo takk, det var ganske omfattende undersøkelse, men det var veldig, ja, det var svart og så ærlig jeg kunne, for det var jo en omvelting liksom.
Ja, og det er også liksom, det er jo kult hvor fort man kastet seg rundt da, det er. Og det er jo, vi snakket jo med en forsker som heter Thomas Schubert i en av våre første episoder.
Ja, ja.
Han snakket jo om effekten tiltakene hadde, men også der da, at man bare er liksom rett på da. Det er viktig.
Det er rett på, det er kjempeviktig, og jeg tror det kommer så mye bra ut av den forskningen for å se hvordan det påvirker. Spesielt når det skjer så store omveltninger.
Ja.
Så, men så er det jo spennende å se på resultatene da, sant?
Ja, ikke sant? For nå har vi hørt litt om hvordan studien ble gjennomført.
Mm.
Men hva er egentlig funnene på en måte? Hva er effekten disse tiltakene har hatt på folks psykiske helse, på ja. Folks ensomhet, og så videre?
Mm. Og spørsmålet ditt er, hva har utviklingen vært når det gjelder ensomhet? Så må vi først begynne med det første spørsmålet. Hva rapporterte, som vi da har publisert på, da, hva rapporterte den norske befolkningen av grad av ensomhet under første del av covid-pandemien? Da snakker vi altså mars-april 2020, og vi snakker lockdown i Norge. Og da ser vi at, naturlig nok, det er jo å forvente også at mange rapporterte om høy grad av ensomhet. Det som overrasket oss var andelen av folk som rapporterte betydelige plager av angst og depresjon under lockdown. Altså vi tenkte at det kunne være høyt, men at det var så mange, altså det var jo over 30%, 31% som svarte over grenseverdi på depresjon, og 28% over grenseverdi på angst da, under lockdown-fasen. Og det var mye høyere enn det vi trodde da, på forhånd. Mars-april 2020 så snakket vi på en måte en litt sånn sjokkeffekt, og den var jo den vi plukket opp. Og så ser vi da i andre målingen vår, som er i månedsskiftet juni-juli, at det er en vesentlig reduksjon, både i angst og depresjon, men også ensomhet. Men kanskje ikke så mye som vi hadde trodd. Så nivåene er fremdeles høyere enn det vi skulle forvente av prepandemiske nivåer. Da.
Ja, det er ganske gromt, sånn typ en tredjedel av befolkningen målt over terskelverdien. På depresjon og angstsymptomer. Det er mye.
Ja, det er mye. Det er heftige tall. Men igjen, når jeg tenker på det, altså tenker gjennom mars-april 2020 og den, no, fra november 2020 og inn i januar, februar, mars 2021, altså, jeg husker selv når jeg svarte på de der undersøkelsene at det var jo, det var tunge tider liksom. Det var mørke tider. Det var, det var ikke så lett å se lys i tunnelen liksom.
Ja, nei, de som har hørt på podden vår vet jo at det har vært noen
det har vært noen tunge tider.
Ja, det har vært noen mørke tanker også.
Ja.
Så det er jo forståelig, men det er jo fortsatt liksom grusomt da. Og det er jo også vondt å høre det at på en måte reduksjonen var mindre, altså reduksjonen av disse plagene var mindre enn man hadde tenkt da, ja. Når tiltakene ble lettet.
Ja, at man ikke har gått på en måte tilbake til, til der man var før pandemien, og det er jo forståelig det også, men da begynner jeg å tenke sånn, ok, hva blir følgende av dette her da? Så hva, ja, hva blir følgende? Hva blir senskadene, senvirkningene av selve pandemien på, på ensomhet, angst, depresjon? Altså?
Ja, ikke sant? Fordi, fordi nå har vi jo på en måte hørt hva de fant i de to første rundene, men de gjorde jo 6 runder.
Ja, ja, ja.
Så hva er, liksom, hva er trenden de har plukket opp? Hva er det egentlig som skjer med folks psykiske helse når de stenger ned og åpner opp og stenger ned og åpner opp? På en måte?
Rett og slett.
Det har vi ikke publisert på enda, men dataene vi har viser en sammenheng mellom det. Så det vil da si at tallene var høye i våren 2020, så gikk de ned når man lettet på restriksjonen om sommeren. Og så på høsten 2020 så fikk vi høre om en bakke, og at vi snart var toppen av en bakke, og snart var vi på toppen. Men så kom vi aldri på den toppen, pandemien gikk ikke over, og i stedet så ble det en tredje bølge og en ny innstramning. Og da ser vi også at symptomene i befolkningen økte igjen. Og dette her er, det vi ser av forløpig data, er nettopp denne sammenhengen mellom smittevernstiltak og psykiske, rapporterte psykiske plager. Da. Og det er jo noe jeg opplever at myndighetene også har vært bevisste på, og ikke ønsket å sette i gang flere tiltak enn de faktisk trenger, fordi at de vet om den type forskning. Og så er det jo det andre spørsmålet ditt, da, som er det noen som får senskader av dette her, og hvordan håndterer folk det de har vært igjennom? Da? Og kort svaret på det er at det er for tidlig å si noe om.
Hva er langsvaret da?
langsvaret er at alltid når man ser på et sånt type materiale, så er det jo noen som vil... noen som vil på en måte klare seg bra, friskne til, og så er det noen som vil kanskje ha vedvarende plager over tid. Da. Og som forskere så er det jo vår oppgave å prøve å finne ut hvilke grupper er dette her som eventuelt sliter, eller, og som går fra å faktisk ha plager og problemer til å utvikle et mer varig, varig problem. Da.
Jeg liker at du graver godt. Du viser din journalistiske teft der, og jeg forstår at det er vanskelig å si noe om det, altså det er for tidlig liksom i prosessen, men disse senvirkningene, det blir veldig spennende å se.
Ja, det blir vondt å se, men det er også sånn, ikke sant, og her er jo kanskje grunnen til at man har valgt det her sånn som tema for Verdensdagen for psykisk helse også,
ja.
Fordi pandemien er jo nettopp over.
Ja.
Da er det jo opp til oss som har klart oss å plukke opp det at det er noen som sliter.
Ja.
For det er jo ikke gitt at alle som har hatt det vanskelig må få problemer, men det er sikkert mange som trenger støtte.
Det er veldig mange som trenger støtte, og så er det jo litt sånn, som man sier, at det har jo gått opp og ned, altså det er helt klart at man blir mer ensom når restriksjonen er på det sterkeste, og så altså løser litt opp, men så er det jo mange som har taklet det på ulike måter, sant? Noen sitter veldig igjen i det. Og det tror jeg er veldig viktig å anerkjenne, å prøve å plukke det opp og bruke den nye, mer sosiale hverdagen vi har til å kanskje gjøre noe med det da.
Ja, ikke sant? Kjenner du noen som virker litt neffer da, eller som isolerer seg selv litt, så er det er ofte ikke et godt tegn da.
Nei.
Så er det kanskje dra på et uinvitert besøk eller noe da, tenker jeg.
Det tenker jeg også. Det er bare plukke det opp, prøve å gjøre et eller annet, prøve å gjøre en forskjell liksom.
Ja. Ellers er det jo litt forutsigbart da sånn, ja. Man begrenser hvor ofte man kan møte folk. Folk blir ensomme,
ja.
Man åpner opp igjen, folk blir mindre ensomme. Men det er jo fortsatt urovekkende da, med det resultatet han snakket om i forrige segment da.
Ja, det er urovekkende, for det er kjempemange folk de snakker om. Og så ble jo jeg litt sånn i skjær på, ok, er det en gruppeforskjell her? Er det noen som på en måte har taklet det bedre enn andre? Er det noen som har gått mer utover enn andre? Og jeg regner jo med det, men det er liksom...
Ja. Og hvordan har vi studenter kommet ut av det hele?
På gjenåpningsdagen så samlet jeg en svær studiegjeng, og vi var endelig klare til å innta dansegulvet på byen. Det ble selvfølgelig litt ventetid, fordi hele Oslo også skulle ut på byen, men da vi endelig kom oss inn et sted, så føltes alt veldig, veldig bra, og ikke minst veldig normalt igjen.
Nå har vi ikke analysert dataene ferdig på disse, hvor vi følger endringskurver over tid. Da. Men vi så initielt at de som var yngre hadde flere rapporterte høyere grad av plager, da, spesielt på angst og depresjon. men også kvinner og de som arbeidsledige. Og dette jo gjerne veldig sånn kjente grupper da, som ofte kan få plager og problemer rundt det. Og klart at jeg selv som arbeider på universitetet, foreleser, jobber tett med studenter, ser jo for eksempel at den gruppen som er jo da i kategorien yngre da, altså 18 og oppover, at de hadde det ekstra tøft da, under pandemien.
Ja, for min del så føler jeg jo at, eller jeg kjenner meg jo veldig igjen, og det er jo veldig fint å få det svar på kvitt, at det er de grupperne som har gått veldig mye ut over også. Men det er jo trist, altså det er jo tungt å tenke på.
Ja, og så er det jo bare sånn, ja, de 18, 19-20 år gamle studentene som flyttet til en ny by,
ja,
og
faen,
aldri fikk møte klassen sin, på en måte sånn. Vi har i hvert fall hatt våre sosiale miljøer på forhånd, ja, da. Sånn kohorter vi har kunnet gå inn i.
Helt klart. Altså.
Og sånne ting.
Mm. Og det, jeg synes det har vært kjempeskipt, men jeg har jo hatt et nettverk. Jeg har jo studert i 3,5 år før dette her, sant? Så jeg kan bare forestille meg det å sitte på en hybel alene som 19-åring når du akkurat flyttet til Oslo. Altså, fy fader. Det, nei, det er trist.
Helt klart. Men de siste årene har man jo sånn uavhengig av pandemien sett en økning da i psykiske utfordringer i kanskje særlig den yngre gruppen, men også de andre gruppene. Sånn, man har sett det i SHoT-undersøkelser, man har sett det i mange andre undersøkelser, sånn generelt. Så kan det være at de økningene vi har sett nå egentlig bare er en slags sånn fortsettelse da av de trendene vi har sett før pandemien.
Godt spørsmål.
Der er det diskusjon blant måte, forskere. Da. Det er ikke helt enighet om det. Har det vært en økning i psykiske plager under pandemien eller ikke? Eller er det for noen spesifikke subgrupper? Og hva er langtidskonsekvensene av dette her? Og der vil resultatene være en litt uklare, avhengig av hvem du spør og når deltakerne er målt. Da. Og under hvilket tidspunkt, men at de tiltakene vi har levd under, restriksjonene på det å treffe andre, og være sosiale, at det har påvirket oss psykisk, det er det jo ingen tvil om.
Ja, nei, så det er en sånn type dobbelting da. Det kommer liksom opp på den utviklingen som vi har sett de siste årene på en måte.
Mm.
Det er jo kjedelig.
Det er kjedelig, det er veldig kjedelig.
Men har dette her sånn, kanskje noe i sammenheng med hvor liksom utagerende gjenåpningen ble? På en måte, fordi vi leste jo alle sammen liksom avisoverskriftene forrige helg. Jeg så det nydelige bildet fra Tønsberg av det gateslagsmålet.
Det var ganske fascinerende å se, og det var jo fullt tilt over hele Norge. Og da ble jeg sånn da, jeg ble veldig spent på hva som skjer videre liksom. Altså, er vi blitt asosiale, eller har vi total overtenning fremover liksom? Det er jo, det ble spennende å se.
Ja, sånn, jeg føler jo forrige helg kanskje ga et poeng til team overtenning.
Det virker litt sånn.
Men ja, hvordan ser fremtiden ut på en måte? Hva sier forrige helg om tiden fremover på en måte? Hvordan vil vi som samfunn takle det her?
Ja.
Dagen Norge åpna igjen var jeg hos min far som bor i Bø i Telemark. Og der var jeg med familien der og hadde det veldig hyggelig med familien der. Da. Men dro altså ikke ut. Jeg hadde nok ikke kunnet dratt ut uansett for jeg var litt forkjøla. Som kanskje mange også er i den tiden.
Ja, jeg vet ikke om jeg har noe sånn at jeg vil legge på forskerautoriteten for å si noe om det, men hvis jeg skal synse som lekperson, så vil jeg egentlig si at det er ikke rart at folk får behov for å ta seg en fest, og at det blir en lettelse å kunne feire på det. Og det er egentlig gledelig å kunne se at folk er klar for å treffes igjen og være sosiale. Og så er det noen som vil synes det der er lettere enn andre. Men igjen, det er fascinerende hvor raskt vi mennesker kan glemme, og hvor raskt vi kan tilpasse oss. Det er vel det vi ser nå da, at vi gradvis tar tilbake livene våre fra pandemien.
Det er jo utrolig fascinerende hvor fort vi på en måte hopper rett inn i tilbake, eller i hvert fall noen ting da. Altså sånn, jeg merker jo for min del at det er noe å henge igjen, altså det vil jo lenge være sånn at man spriter hendene og vasker hendene godt, men det er jo bare bra. Men så det sånn, nå det nice å liksom kunne klemme folk igjen når du møter dem og mye sånn. Jeg synes det veldig fint, og så får vi se da fremover om det bare, om det blir total overtenning hver helg i fremover, eller om det blir, om det roer seg litt ned og det blir normalt igjen.
Ja, men Sverige i hvert fall sånn tentativt positiv virker det som, som tenker at... Ja, vet du hva? Vi er ganske tilpasningsdyktige, rett og slett. Men det er også litt morsomt hvor fort man begynner å ta det her sånn litt for gitt.
Ja.
Fordi det er liksom en uke inn nå, og det begynner jo allerede å føles som liksom hverdag, ja. På en måte. Ikke?
Veldig rart.
Ja.
Veldig rart. Det har vært liksom 1,5 år med pandemi, og så nå plutselig er det liksom, er det vanlig igjen da?
Ja, ikke sant? Det er liksom sånn, det man lengter etter å kunne gjøre da, det å dra på kino, galleri, bar, klubb og danse. Alle de tingene virker på en måte, det virker helt dagligdags igjen.
Ja, og det har gått
en uke.
Det er så sykt å tenke på, sånn at du har ventet på det, du har lengtet så jævlig mye i 1,5 år, og så kommer her og ser sånn, ja, nå er det liksom, nå er det vanlig gøy.
Ja, men for oss da, ja, så det har den overgangen her sånn tydeligvis, gått ganske greit, virker det som i hvert fall.
Ja.
Men det har nok ikke det for alle.
Absolutt ikke.
Sverre, han er jo i tillegg til å være forsker, så er han utdannet psykologi, eller utdannet terapeut da.
Ja, psykolog.
Psykolog som det også heter. Og her er hans tips til deg som sliter med gjenåpningen da.
Hvis man kjenner at det er på en måte krevende rundt det med gjenåpningen, så er det kanskje tre ting jeg vil trekke fram rundt der, som vi ser fra vårt materiale egentlig gjennom hele pandemien. Det første er at du er sannsynligvis ikke alene hvis du bekymrer deg over dette her, eller synes det er krevende. Å vite at disse overgangene er vanskelig for de fleste av oss. Og da er det noe med å komme i gang med å automatisere nye ting, da. Så hvis man ikke har vært vant til å være sosial eller å treffe andre, så er det å faktisk få booka disse møtene og begynt å trene på det og treffe venner igjen. Og ikke bli tatt opp i type tanker om hva er vits med det her, og jeg synes det er orkelig, og man begynner å gruble og bekymre seg over disse tingene. Men heller få lagt inn i kalenderboka og lagt inn mer enn ett møte, men gjerne sånn 4-5 møter, sånn at man da kan se om man er i gang med å trives med det igjen da.
Så Sveriges tips er også å legge inn møter, eller henge med venner da, som jeg kaller det bare.
Det er sosiale, arbeid.
Men tipset er jo godt da. Ja. Fordi sånn, før pandemien også, noen heng, de er ikke så fete. Nei. Noen dager føler man seg ikke sånn dritbra. Nei. Så da gjør du flere ganger.
Ja. Gjør det flere ganger. For...
Du får trening, men da er det også sånn, ok, det gikk ikke så bra den gangen, men neste gang blir det drithyggelig, ikke sant?
Dritfett, få litt positive sosiale opplevelser, og så ta det litt sakte, men sikkert, men ha flere, ikke bare en, og så tenker du, å nei, det var ikke like fett som det var før pandemien, og så tenker du, fuck det der, du gidder ikke mer.
Ikke sant? Ikke la det ene dårlige henge bli liksom et eksempel på at du ikke klarer å henge lenger.
Nei,
gjør det flere ganger.
Det er litt sånn, det er som alle ting, sånn med trening og sånn også. Hvis man ikke har trent på lenge, så må man ta et par uker for å bli varm igjen. Og det er litt med sånn med sosial ting også. Jeg har ikke vært sosial på etter halvt år, så ta litt tid for å komme inn i game igjen. Men det vil gå fint.
Helt klart. Og nå er vi egentlig ved halen av intervjuet med Sverre, så vi kan jo la han komme med sin siste oppfordring til dere for lyttere.
Jeg vil egentlig bare bruke anledningen til å takke alle de, kanskje er det noen som hører på også, som har deltatt i undersøkelsen vår og bidratt med sine svar da, under hele pandemien. Og vi kommer også til å gjøre lignende type undersøkelser fremover fra Psykologisk institutt, også for studenter spesifikt. Og da kommer jeg gjerne tilbake med en link som kan deles med alle, så vi får best mulig grunnlag for å si noe om hvordan folk har det.
Da Norge åpna igjen, da skulle jeg faktisk på en fest i utgangspunktet. Så fort det ble klart at restriksjonene skulle heves, så tror jeg alle som skulle på den festen ble ganske påvirket av det. Sånn at da vi var på utested og egentlig hadde et bord, så var det ganske fri flyt og opp og gjennom og mellom alle bordene. Så det var gøy.
Jeg føler jo at mye av det som kommer fram av forskningen er jo ting som jeg kan relatere meg veldig til, ting som jeg føler har opplevd selv, og som jeg tror mange har gått igjennom. Men så er det jo fint å få tall på det, liksom, og vise at det har vært en veldig, det har påvirket oss mentalt, liksom. Det har vært vanskelig.
Ja, fordi altså sånn sunn fornuft tilsier jo på en måte at, ja, sterkere tiltak, mer ensomhet og sånn.
Mm.
Men hvor stor effekten var, det synes jeg oppriktig, særlig den første målingen, utrolig, ja, overraskende for å bruke Sverres ord.
Ja, det er overraskende, så er det liksom, det er trist, og da ble det liksom sånn der, det var dritskipt, men så er det trist å se at så mange har hatt det skipt, da ble jeg sånn der, ok, nå har vi åpnet, og nå er jeg liksom, nå har jeg lyst til at alle skal få det bra igjen, men,
ja.
Men alle, det går jo ulikt tempo, sant? Og mange vil henge litt igjen, fordi at det har vært en veldig påkjenning, sant?
Ja, og da er det jo, som jeg sa i sted, liksom, oss da, vi som klarer oss greit nok i sin jobb å ta tak, hjelpe de andre, men også seg selv.
Sånn, ja.
Jeg har jo til stadighet denne hjernerystelsen, for eksempel, og jeg er jo i praksis og sånn, veldig mye å gjøre. Som regel når jeg legger meg på kvelden nå, så spinner hodet, ikke sant?
Ja.
Og da er jeg fristet til å bli mye hjemme, på en måte. Sånn, fordi at det virker så tiltakt da, å dra ut, jeg er ikke vant til det lenger. Jeg har blitt litt asosial.
Ja.
Men det å bli hjemme da er jo skikkelig dumt, ikke sant? For det er jo nettopp det å gjøre ting da, og fylle på med opplevelser som føles verdifulle. Det er jo det som...
Det som gir energi.
Ja, eller i hvert fall sånn, noe man trenger da, for å ikke bli liksom, en deprimert klump.
Og jeg tror det er sykt viktig det du sier, å tenke på det, og ha det litt frist i minnet, fordi det går jo... I verk for min del, du, hvis du sier at du kanskje litt, blitt litt asosial, jeg har fått fullstendig overtenning, sant?
Ja, ikke sant?
Jeg er ute på masse greier, og synes det er veldig kjekt å treffe folk igjen, men samtidig... Så er det litt dette her at det må gå gradvis, for jeg merker at jeg blir sykt utslitt, og stresset og sleden, og ja, det høres ut som en luksusproblem,
vi,
liksom.
Vi har det helt jævlig, Mathias.
Ja, ja, nei, men det er sånn der, jeg må på en måte ta det, jeg må ta det sakte, men sikkert, sant? Fordi at kroppen min er vant til en ting, mens hovedet mitt vil noe annet, så jeg tror fordi at du ikke skal få overtenning og gå på en smell. Og eller hvis du ikke bare skal være asosial og gå på en smell, så må du gradvis fylle opp med sagt, men sikkert med positive sosiale opplevelser. Og det synes jeg vi må legge liksom til rette til alle da. Men så er det jo selvfølgelig, det er et luksusproblem for meg å si, ja, jeg har så sykt mye.
Jeg er så utrolig sosial, ja, det er så slitsomt å være så sykt sosial. Jeg gjør alt for mange fete ting på en måte.
Nei.
Sitat Mathias Esmann Sunde.
Nei, men jeg tror det er viktig å liksom vite at kroppen på en måte, som Sverre sier, kroppen har tilpasset seg en ting, og så vil han tilpasse seg noe annet etterpå, selvfølgelig. Det vil gå tilbake, men fordi det tar lengre tid for at det går tilbake, så er det viktig å legge til rette.
Ja.
Og liksom passe på. Og ja, det hårdes pompøst, men ja, du får ikke mene.
Ja, og det at den overgangen kan være brå eller vond, på en måte, det er jo helt greit. Og det er ikke unaturlig.
Nei.
Og det, du er ikke alene hvis det er vanskelig den ene eller den andre veien.
Nei.
Vi må finne ut av det her sånn. Sammen.
Helt klart.
Og jeg tror også det er viktig å huske på det at hvis du har det vanskelig, så er ikke det er ikke et svakhetstegn, ikke sant?
Ikke
det,
i hele tatt.
Og folk setter pris på å høre sånne ting.
Ja, og det er jo helt umenneskelig å gå gjennom en pandemi på 1,5 år og ikke bli påvirket av det. Altså, de fleste har blitt påvirket på en eller annen måte, og da er det viktig å anerkjenne det og prøve å gjøre noe med det, og liksom, om du får overtenning og kjører på, gjør det, om du ikke får overtenning og blitt litt asosial, prøv å gjøre noe med det også. Altså, sakte men sikkert, så må man, og så må man ha forståelse for det, alle sammen.
Ja, og så er det sånn, hvis du er på date da, veldig, veldig god åpningsreplikk i det man sitter ved restaurantbordet, er sånn, jeg var så nervøs for den daten her, sånn. Sånn, hvorfor ikke bruke det når du henger med folk nå også? Fordi, ja. Igjen da, det er liksom, det er litt uvant, sånn shit, det er rart, altså.
Ja, du vet ikke hvordan du skal være sosialt, ja. og da finner man det ut sammen.
Ja, ikke sant?
Bare legg deg ned med en gang, i stedet for at du går rundt og stresser på hvordan jeg egentlig skal snakke med folk nå, jeg har ikke gjort det på et halvt år. Bare legg den med en gang,
ja.
Fyr ned garden din, og bare sånn, ok, men det fikser vi.
Ja, vi fikser det sammen. Rett og slett.
Rett og slett.
Og med det.
Og med det.
Da er det helt.
Så er det.
Takk til Sverre Urnes Jonsson for at du kunne stille til intervju som ekspert I denne episoden.
Tusen, tusen takk, og tusen takk til studentene som ville være med og fortelle litt om deres opplevelser og de ulike datoene som var sentrale her.
Ikke sant? Takk til deg for at du lytter.
Veldig takk, tusen veldig takk.
Veldig takk, Mathias, takk. For at du lytter når jeg prater.
Veldig takk, I like måte, Njord. Og hvis du lurer på noe, så det bare å ta kontakt på helseløs.gmail.com eller på SIO, SIO Helse sin side, student og spør. Og utenom det, vær snille med hverandre.
Vær snille med hverandre, gi noen en klem da. Det jo faktisk lov nå.
Det faktisk lov, gi deg en klem og ta det I et rolig tempo.
Mm.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.